bobomir razoq ustidan sud jarayonlari ketyapti. Sud jarayonlarida men shaxsan ishtirok etyapman. Kechagi sud jarayonlari paytida bobomir razoqov o'sha so'roqqa keltirildi va ishi boshqa ishtirokchilar, ya'ni bobomir razoqov bilan birga ayblanayotgan hamda o'sha jabrlanuvchi deb atalayotgan ayollar ham hozirda so'roq qilindi. O'sha savol javoblardan Bobomurod Razoqov himoyachisini so'roqlariga o'sha guvohlar narigi o'sha haligi nima deydi pastavka qilingan shaxslar birortasi bir normal javob berolmadi va sud hozirda qanaqadir Bobomurod Razoqovni bir foydasi nuqtai nazaridan ko'p faktlarni aniqlashtiryapti. Jamoat himoyachi bo'lib o'sha sudga qatnashishim oldidan sud oldidan o'sha huquq muhofaza qilish organlari doimiy kuzatuvda bo'ldi va o'sha meni daqiq hujjatlarimni bir papka hujjatlarimni o'sha o'g'irlashga muvaffaq bo'ldi. O'sha sirli ravishda yo'qolib qoldi. Men sudga bu bo'yicha
qanday yo'qolib qoldi? Qayerdan yo'qolib qoldi? Qiziq.
Kelib kimdir bundoq bir menga turtilib ketdi. Turtilib ketgan paytda sumkam qo'limdan tushib ketdi va kimdir kelib sumkamni olib berdi. Keyin bilsam o'sha paytda meni hujjatlarimni o'g'irlab qo'yishgan ekan. Faqatgina o'sha pasportim qolgan, boshqa o'sha jamiyatga taalluqli barcha hujjatlarni o'g'irlab olishganini keyin bildim va bu bo'yicha sudga maxsus bayonot berib, shunaqa bo'lganligini aytdim, chunki sud kotibi, sud raisi bundan yo'qolmasdan oldin meni bu hujjatlarimni hammasi bilan tanishib chiqib ko'rgan edi.
Ya'ni endi maqsad sizni sudga qo'ymaslik bo'lganmi?
Albatta, albatta, chunki men o'sha paytda o'sha Buxoro temir yo'l vokzalidan tortib to qaytib ketgunimcha orqamda o'sha kuzatuvchi mashinalar, o'sha har xil haligi fuqaro formasidagi kiyimdagi odamlar borligini nima qildim, his qilib yurdim va bundan tashqari Bobomurod Razoqov ishiga o'sha qanaqadir darajada qiziqish katta shekilli, odamlar juda ko'pchilik kelyapti. O'tgan safargi sud majlisida mana 100 dan ortiq qarindosh urug'lar, tanishlar kelgan ekan. Bobomurod Razoqov juda ko'plab odamlarga yordam bergan, o'sha odamlar ham qanaqadir millatdorchilikni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan sudlarga kelishyapti. Umuman sud binosi nimalari qattiq qo'riqlanib, ko'p huquq muhofaza qilish organlari o'sha yerga jalb qilingan.
Majlisda mana shu da'vogar tomon va javobgar tomon keltirayotgan dalillar boshqalarga munosabat qanday bo'lyapti?
Umuman sudya o'sha advokatlar tomonidan, himoya tomonidan berilayotgan savollarni olib tashlamaslikka juda ko'plab o'sha tushunmovchilik vaziyatlarida aniqlik kiritishga harakat qilyapti. Men kechagi sud majlisida ayniqsa mana 20 dan ortiq odamni sud zaliga qo'ydi, qarindoshlarni, eng yaqin qarindoshlarni, bu ham qanaqadir bir haligi adolat nuqtai nazaridan albatta yaxshi nima, lekin albatta bunaqangi holatlar ko'p bo'ladi. Masalan sud boshida o'sha o'zini adolatli ko'rsatib qanaqadir jamoatchilikni bir haligi g'alag'ovurni qanaqadir shov-shuvlarni bosib keladi va lekin oxirida baribir o'zini bir siyosiy xarakterga ega bo'lgan hukmlarni, haligi adolatsiz hukmlarni o'qib yuborish holatlari juda ko'p bo'lgan.
O'zini ahvoli qanaqa?
O'zini ahvoli ancha yaxshi, ruhan tetik. Men o'sha izolyatorga tushibman. U kishi bilan suhbatda bo'ldim. O'sha sud majlisdan oldin Otbozor turmasi, ya'ni Buxoroda hozir saqlanayotgan Otbozor turmasidagi sharoitlar ham, unga munosabatlar ham meni qoniqtiradigan darajada yaxshi, juda ham yaxshi degan menga javoblarni berdi.